When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, Svein, vi skal til en vin som på en måte en slags gammel kjenning, men som for mange, og egentlig for meg også, jeg husker ikke så godt denne gamle kjenningen, også en litt ny vin. Det fra en produsent som vi kjenner godt, som vi skulle besøke, det fra Dirk Nieport. Vi skulle besøke, det var vel nå et par år siden, skulle møte han til en lunsj, og vi endte med å være med han I tre dager.
Ja, det var en legendarisk opplevelse å besøke en av de store vinpersonlighetene I verden, Jan-Trygve.
Men vinen som Dirk til vanlig kjent for, det selvfølgelig portvin. Han holder til I portvinsområdene ved Porto I Portugal, og lager jo blant verdens beste portvinner, og I de nyere årene har særlig fått utrolig høye skår av vinanmeldere, sommelierer for portvinene sine. Jeg kjempefan av portvinene hans, men vin I dag, det ikke en portvin.
Nei. Og det ikke en avalkoholisert vin, det alkohol igjen fremdeles.
Ja.
Men Dirk Nieport jo ikke bare flink I Portugal, han har jo vist gjennom å lage vin ellers I verden med samarbeidspartnere, at han kan lage vin hvor som helst fra. Så det udiskutabelt. Mens hans charm jo hans svar på å lage burgundsk vin I Portugal.
For det jo det denne vin heter, det charm, skrives charmes med CH, 18, og selvfølgelig som alltid link til, til den finner du I podcastbeskrivelsen. Men du sier den en burgundersk vin, Svein, og når du sier at det en hans svar på en burgundersk vin, så husker jeg at han sa en gang at han var utrolig glad I burgundvin. Og det jo noe som vi har vært innom tidligere også, at typisk en del av disse gode vinmakerne, som har utviklet seg de siste 10 eller 30 årene, det typisk vinmakere som har vært veldig interessert I å oppdage hva alle andre driver med rundt om I verden. Og det han et godt eksempel på.
Ja, han et godt eksempel på det. Jeg kaller han alltid en sånn skolerebell. Sant? Altså bustete, krøllete hår med vesten sin, som har pengen.
Han ser litt ut som han skal på safari.
Ja, alltid, til enhver tid, det sant det. Men samtidig så det sånn at når, jeg har jo vært med og smakt på de første årgangene med charm som kom, og da var jo de litt mer ekstraherte, de smakte mye mer, og så han begynte å bli elegant og fine. Og så har jeg fått lov å smake med han, sammen med deg.
Mm.
Litt sånn der utviklet, 10-12 år gamle. Og da var det liksom jeg fikk øynene opp hva det lå I potensialet for vinen.
Mm.
Og ja, den koster jo 600 kroner nå, men det jo Nieport-navnet som også løfter opp. Han får solgt denne vinen uansett.
Ja, og det kanskje en av de tingene som I denne podcasten her, så det ikke alltid at vi bare har gode kjøp. Noen ganger så det bare gode viner.
Ja, det sant.
Fordi noen ganger så koster gode viner det gode viner koster, og det ikke alt som måtte koster halv pris, og det det med den her at den har jo denne vinen her, I, særlig I tidligere årganger også, så har den fått masse skryt, og Nieport-navnet et kjent navn I vinverden, så du må ut med 600 kroner for den. Men Svein, for 600 kroner, hva det man får da? Hva slags vin dette?
Nei, altså det er en vin som han lager I litt større og større omfang, kommer da fra, altså han har jo en hel rekke med druer, jeg tror ikke han oppgir alle, men Tinta Rosis, Trogen Franca og andre druesorter tatt inn, det gamle vinstokker, 78 år gamle.
Så det sånne klassiske portugisiske druer?
Ja.
Ja.
Og så tar han og lager vin og får han så pur og ren som mulig, fruktdreven.
Mm.
Men ikke noe stor og fyldig ting som du kan forvente fra Portugal.
Mm.
Sånn jo det atypisk at det ikke helt stemmer med terrenget. Men så får han da denne lagringssyrligheten, som jeg liker så godt hos han.
Mm.
Och jag tror jag hade hoppat bok över den när vi
ser på lagringssyrligheten så menar du syrlighet som tyder på att vinen kan lagras.
Ja, ja, samma med en sån fin tanninstruktur. Och du kan finna i Burgund någon gång att liksom det finns en lite överdriven syrlighet men mm. men samtidigt en god tanninstruktur. Och jag kunde lätt ha hoppat bok över den när vi ser första gången jag smakade den vinen utan att veta neråt.
Mm.
Men jag har fått smake på ting som är gammalt som har börjat med och så åh, här är det ting som jag har putt i källaren.
Mm.
Men jag blev intresserad på norska marknaden på för 350 kronor och 450 och sån vuxet sånt.
Men har han lagat en vin här i många år?
Han har 2002 var första årgången han gick officiellt ut med den, i alla fall.
Alltså det är en någon det är inte en ny vin.
Nej, det känns blött ny vin. Mm. Men du kan se det så att de senaste 10 åren har ju han på en måte perfektionerat den.
Ja.
I efter min smak. Han har inte tagit den efter min smak, jag tror jag. Men han har följt liksom en utveckling. Det ser vi också när han får renare och klara portviner. Han lägger med fruktdrivna.
Mm.
Men du husker när vi var där, så var vi på ett helt sånt speciellt ögonblick i restaurangen och spiste kjømat och fick gud medrykk och gammal vin vi fick serverat av han, sant? Men det var 1830.
1815,
sant? Helt sinnssykt gammal. Vi satt ju där med tåra ögon, sant?
Han är en man som verkligen älskar vin. Och han går ju inte glipp av en anledning till att öppna något hotell.
Och han delte till hela restaurangen den gamla flaskan.
Jag husker det som jag inte husker att han sa att han var så glad i burgundvin som är lite av bakgrunden för den vinen här att du sitter egentligen och dricker vin till en burgundentusiast. När han hade varit på en middag där han hade druckit många av de bästa burgundvinerna och då hade han säkert druckit väldigt goda burgundviner men så hade han tagit fram en Bairrada, alltså en annan portugisisk vin, alltså en lätt stillvin sånt som det här som han mente att alla runt bordet mente var den bästa vinen i dag konkurrens med all dessa säkert helt super burgundvinerna. Och vi prövde en sån Bairrada och efter den gången så har jag alltid sett efter Bairrada på Pole och gärna visst det kostar lite mer för då tänker jag kanske att detta är en supervin men likväl ett gott spännande köp. Jag har inte helt funnit dessa Bairradane som dankar ut toppburgundare, men det var för första gången jag smakte något portugisisk röd ordinär vin, inte en stark vin som var det är inte så farligt för mig att allt måste smaka som burgund men att det i alla fall var en super lätt rödvin.
Ja.
Och därför är det morsomt att prova den vinen här igen för man vet att i Portugal så har det potential. Det finns klima, det finns vinmakare, det finns druer som burgund eller inte bara är super rödviner, vanliga ja. Rödviner.
Och han är ju en sån talsman också för det där med att se på gamla viner, så kunde vi kan göra ting på andra måter. För det att Portugal har ju inte varit någon sån här framåtstående stor ekonomi som liksom allt har gått på kinna. Och när de då har portvin som referens och har stor succé med det, och så svingningen då till svagvinsalg, salg, akkurat som nerpåt nu som upp i 70% av sitt salg är svagvin, så vill ju det också, säger han, kanske bara sälja 14% alkohol med mörka bär och kraftiga viner.
Mm.
Han vill också visa hela bredden.
Mm.
Och den generationen, den är ju nästan förtappt, inte sant? För den är inte där. Han har haft möjlighet till att laga, och han har sett att dessa lokala druvorna som Portugal är så känd för, de kan brukas till långt mer än bara en blandning i en portvin eller en annan blandning. Och så visar han andra. Så han har ju många gånger gått fram.
Mm.
Och det ser du också när du reiser. Vi träffade ju nog många när vi var där nere. Alltså folk som han har liksom jobbat med alla. Mm. Han tar alla in i varmen och han är väldigt till att dela på kunskap och på vin för att fortälla att Portugal är något så framåtstående.
Men låt oss hoppa in i vinen, ja. Sven. Nu har jag smakat ett par gånger här och det som slår mig först med den vinen här, för då är den stund sedan jag har smakat den här. Du sa till mig för senare att vi hade smakat den här i Portugal. Jag har kanske smakat den en eller två gånger senare. Men jag måste ärligt att detta är inte en vin som jag har köpt något själv av. Men den har en väldigt fin intensitet i dessa röda bärtonerna. Och det är mer intens rödbärtoner, även om det är en lätt vin, en relativt lite fyllig vin, slank vin, så har den en väldigt hög intensitet och ganska ren frukt.
Ja,
han, det er noe det jeg alltid liker, at frukten er igjen.
Ja, så vi kan ikke hoppe på noen fatbombe her, sant? Det er vi enige om. Men det, det er det rette du sier, at han har en ren god frukt, men kjenner du til også den her smaken av, av det ofte jeg beskriver som vegetalt og litt tanninsk, som ligger der.
Tanninsk er jeg enig.
Ja, og, da, og denne tanninsken, den er der.
Men det er morsomt når du sier at det er tanninsk, fordi det er ikke et særlig sånn tanninpreg, men det er nesten sånn, det er nesten så det lukter litt tanniner.
Ja, ja nei, det er sånn at den hjelper å underbygge den frukten som er der. Og det tolker jeg bare som, ok, dette her er noe lagring.
Nå vet jeg kommer til å få meldinger, folk sier, du kan ikke lukte tanniner, men, men det er noe med det. Jeg bygger egentlig bare på det du sier når du sier at, at det er noe med det vegetalske, og ofte i noen rødviner så er det et visst vegetalsk preg som kommer sammen med tanninene som kanskje kommer fra druestenene, at det er noe, en ting som ikke er primæraromene, men noen slags sekundæraromer som ja, har en vegetalsk karakter, og de tanninene som ofte hører sammen med i de vinene, de er, det er nesten sånn at de to smaken hører sammen i noen viner. Så det er det jeg mener.
Og du kan finne de
på beklager alle som synes at å lukte tanniner høres rart, jeg er helt enig, man kan ikke lukte tanniner, men du, du gjenkjenner når du lukter hva slags stil det kommer til å være når du smaker, og dette er det vegetalske som du sier.
Men det som imponerer meg mest med vin, det er den der syrligheten der. Husk at det er et varmt klima, sant? Og han tar jo inn disse druene midt på natten, han tar det inn i små korger, han behandler de mer eller mindre uten frukt, nei, uten oksygen, sant? Sånn at han, det er blitt et sånt prestigeprosjekt, men samtidig da løftet opp i godt salgsvolum, sant? Så han ikke det sånne der særegne spesialviner. Og jeg må innrømme det at dette er en av de vinene som jeg kjøper for å lagre nå. Ja. Sånn, prøver å kjøpe inn, så nå pleier jeg å kjøpe sånn 3-6 viner av denne her, rett og slett bare for å sjarmere noen, sant? Fordi at det er så gøy å komme med noe som er, det er dette fra begynnelsen eller ikke? Nei, sant? Men noe eget. Også i Portugal.
Men det har en egen karakter der også.
Ja, ja, ja. Sånn,
man skal, det er veldig fint å noen gang ta den sammenlengen med Burgund, fordi Burgund er høy kvalitet, og du har en viss stil på aromaen og sånn. Men det er nok mange som vil smake det her og tenke, yes, det er noe burgundersk over det, men det er ikke burgund, men hva er det? Og dette var veldig godt. Og, ja. Og det som jeg etter noe har smakt noen ganger på det, Sven, som jeg liker mest med denne vinen, det er miksen av denne røde frukten, disse røde bærene, og intensiteten på det, sammen med akkurat det du begynte med å si, syren. Ja. Syren er strålende i denne vinen, og jeg forstår veldig godt hvorfor du sier at denne vinen kan lagres. Ja. Men har du smakt noe gammelt av det?
Ja, altså, når vi var der nede, så var det sånn, vi hadde jo en relativt sånn fuktig start den dagen, det var mye vin og masse greier, men han serverte oss da en sånn 2006, 2009 og 2012, og de var så vidt forskjellige, og da fortalte han, ok, 2012 da var det jeg gikk i retningen, den som han er i dag.
Okay.
Og i 2002 så lagde han, altså i starten så lagde han 4,500 flasker. Og nå lager han 9,500, altså i 2018. Så det er ikke sånn at han lager 100,000 vis av dette, men han har fått sitt publikum med sin anerkjennelse på det. Og hvis du tar trekker paralleller til andre vinmakere som lager små kvanta noe, så er det det han, det er det han gjør.
Mm.
Men han viser jo også en hel verden at Portugal er langt mer enn portvin. Langt mer. Og det er jo det man ser når man reiser der nå, at i de lokale vinbarene i Douro, så er det stolthet å vise frem andre ting enn det tradisjonelle. For det er jo et virkelig et land som bare følger tradisjoner. Og det, ja, det er det jeg så imponerer min der på. Selv for noen uker siden, så smakte jeg en late bottle vintage, så kom en sånn liter flaske nå i september.
Ja.
Og,
er det også da 2018?
Nei, altså det er late bottle vintage, det er vel han basert på 2016, mener jeg.
Ja.
Men han kom med en sånn liter flaske, og litt artig, sånn burgundsk igjen, liter flaske.
Nei, det var selvfølgelig vintageporten, som var i 2017 nå sist.
Ja.
Men late bottle vintage ligger jo litt...
Ja, men den er basert på 2016. Men bare for å ta poenget da, at jeg fikk svært at han kom helt på slutten av smakingen, jeg visste ikke det var nedport, og så smakte det bare, herregud for... god portvin, og det første slo meg da, det må være nedport, og det var det. Sånn? Og det viser bare det at han treffer så på mange felt, og portvin er jo ofte kraftig og rike, fylde viner, men også der finner du den frukten, den lette som bare vibrerer der. Og jeg gleder meg sånn til jul nå. Så portvin er på.
Men Svein, la oss, jeg tror jeg sa til deg, dette en kjempemorsom vin å lagre. Men hvor lenge, hvis jeg eller noen andre som lytter på nå tenker at greit, nå går jeg på Polo, så kjøper jeg en håndfull flasker av de her. Hvor lenge forestår du at vi lar de ligge?
12-15 år.
Skal vente litt.
Vente litt, ja. Og det tror jeg rett og slett du kan bare si med en gang, prøv i hvert fall. Men spør du Dirk selv, så sier han sikkert 30, for han er langt ned sånn, dette kommer til å være, jeg vet det. Mm. Og det er jo upløyd terreng da.
Men skulle prisen også utvikle seg sånn som det har gjort de siste årene, han blir mer kjent, de vanlige svakvinene hans blir mer kjent, så er det ikke et kjempedårlig kjøp heller, kanskje, for da kan du åpne noe som kanskje koster dobbelt så mye om 5 år eller 10 år å kjøpe, men ok, så da snakkes om 12-15 år. Hvis vi fortsatt har den podcasten her om 12-15 år, da har vi sikkert vært gjennom den vinen her mange ganger til.
Kanskje vi må forny oss litt på 12 år.
Det får vi håpe. Og så ser vi igjen da om 12-15 år med Nyport Charm 18. Hvis du vil få mer av meg og Svein, eller særlig Svein, så kan du selvfølgelig, som alltid, lese Svein sine artikler på Finansavisen.no, Kapital.no, eller på papir hvis du av denne generasjonen. Og så ser du veldig mange av dine smaksnotater, Svein. Du har vært på et par slipp nå de siste ukene. Utrolig mange av dine smaksnotater finner du i Vinify. Hvis du har noen spørsmål, eller ønsker at vi skal gjøre noe annerledes eller bedre, så send oss gjerne en mail på vin@kapital.no, eller send oss en melding på sosiale medier hvis du finner oss der.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ukens vintips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin. Produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.